Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 14-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Iran we Russiýa transhazar gaz geçirji taslamasyna garşy çykýarlar. Türkmenistanyň tas ähli tebitlerinde internet üçinçiligi pete gaçdy. Bankomatlaryň öňündäki nowatlar saklanyp galýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen günüň täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olary bilen sizin men Merdan Tarif tanystyryaryn. Gırzı resmileri uzalık prezident Almazbek Atambayev'a tazı ayplamaları bildirdiler. Atambayev geçen hepte polisiyanın zaft etmeyi neticesinde öz öyünde tutuk edilipdi. Baş prokuraturanın 13. avgusta beren mağlumatına öre Atambayev'a beylik ayplamalar bilen birlikte resmi vekillere karşı gazaplalık kullanmak, köpçülüklüğün bir düzünçülükleri kurnamak, adım öldürmek sinansığına yol vasılık etmek ayplamaları bildirilyer. Milli Hopsuzlyk boýunça Döwlet Komiteti Ozalky Prezidenti döwlet agdyrylsyny amala asyrmak tinansygynda hem aýplady. Atambayev häkimetleriň sorag üçin 3-nji çakyrylygyny ret edeninden soň onu tutup etmek boýunça çäreler görülip başlandy. Gyrgyz resmiýetleri Atambayevň 2011-2017-nji ýyllar aralygynda prezident bolan döwri häkimetden hyýanatçylykda peýdalanmakda aýplanýandygyny aýdypdylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Awazada geçýän 1-nji hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Russiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedew bilen gepleşikleri geçirdi. Resmi türkmen mediýasynyň maglumatyna görä taraplary bar bolan şertnamalary durmuş geçirmekde oňyň üstünlükleri belläp, netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ýaýwanlandyrmagy taýýardyklaryny tasdiklapdyrlar. Emma resmi metbuotda gepleşikleriň dowamında türkmen gazyny satyn almak meseleleriniň gozgulyp-gozgulmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Mundanyň 12-nji awgusta Medvedew ýany bilen Türkmenistany getiren Aurus kysymly rus awtomobilini hem Berdimuhammedowa görkezipdi. Berdimuhammedow rus premierini bu awtoulaglardan satyn almagy isleg bildirýändiklerini beýan etdi. Ýöne ulaň reňkiniň ören möhümdigini sözüne goşdy. Qazaqstanyň paýtagty Nur-Sultanda 20 töwereli adam Ýewropa döwletleriniň Qazaqstandaky elçixanalarynyň öňünde ýüriş geçirip, Qazaq resmiýetlerine tutulukdaky syýasatçylaryň we aktivistleriň azat edilmegi boýunça çağırys etdiler. 12-nji awgusta geçirilen çärede demonstrantlaryň ellerinde siýasy tutuklar azat edilsin diýen ýazgyly plakatlar hem bardy. Protestçiler ýürüýişiň dowamında azatlyk diýen şygarlar hem gaýgyrdylar. Soňky hepdeleriň dowamında Gazagystanyň durly şäherlerinde siýasy tutuklaryň azat edilmegi boýunça ýürüýişler geçirildi. Prezident Donald Trump'ın Amerikanın Demokratik Koreya'daki ilçisi Stephen Biegun'ı Birleşen Ştatların Rusya'daki ilçisi hükmünde saylamağı mümkin deyip, Vox News ve Reuters agentlikleri yağdaydan havarlı Aktam'daki çeşmelerine salgılanıp mağlumat veriyerler. Amerikanın Rusya'daki hazırki ilçisi John Huntsman Moskva'nı 3. Oktyabrda terk eder. Onun Utah Ştatının gubernatorlığına yanadandan dalas edecektiği aydilyar. Ol Rusya'da 2017 yılın Oktyabrından beri işlepti. 56 ýaşly Biegun Russiýa boýunça ekspert hökmünde tanalýar. Ol ozalky prezident George W. Bush'un Milli Hopsuzlyk Kengesinde hem bolupdy. Gonkongun lideri Carrie Lam 10 hepde bäri geçirilen hükümet garşy protestleriň fonunda Hitaýyň territoriýasynyň howpli ýagdaýa gelendigini aýtdy. 13-nji awgusta eden çykysynda Lam atgudulygy saklamagy çağırdy. Emma ol demokratik protestçilere egilsik etmekden ýüze ýürdi. Protestler aýplanýandanyň Hitaýda sud edilmegine mümkinçilik berjek kanun sebäpli başlady. Kanunyň tanqidçileri bu ýagdaýda öz hak hukuklarynyň dogry berjaý ediljekdigine şübhe bildirdiler. Mundan soň gurrungy diýen kanun ýatyryldy. Emma protestçiler Lamyň wezipeden çekilmegini, günümel saýlawlary we polisiýanyň baş goşdy diýilýän gazaplalygynyň derinlmegini talap edýärler. Gürcistanyň itaýy oppozisiýa Rustav 2 kanalynyň täze ýol wasaty media kampaniýasyny satmak baradaky meýillerini ma'lum etdi. Kabir Halwashynyň bu baradaky degişli karary 12-nji awgusta Rustavi kanalynyň web saýtynda çap edildi. Halwashy ýene başga bir beýanat bilen çykyş edip, onda kanalynyň ykdysady ýagdaýynyň göz gynadygyny aýtdy. Şeýlede özüniň kampaniýany ýiti krizisden çykaryp bilmejekdigini bellädi. Halwashy Rustavi 2-niň ozalky direktori Nika Gvaramyany kanaly ykdysady çökkünlük ýagdaýyna eltmekde aýplady.